วันนี้เป็นวันบรรยายชนิดที่เราเคยเรียกกันว่าวันธรรมปาฏิโมกข์จะบรรยายในที่ที่เคยบรรยายก็ทำไม่ได้แต่แม้ว่าจะย้ายมาที่นี่ก็ยังคงบรรยายได้จึงจะได้บรรยายไปตามหัวข้อที่เรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์ทั้งเนื่องจากมีผู้ฟังจำนวนมากไม่เคยฟังแล้วก็ต้องการจะฟังแม้ว่าเป็นครั้งแรกนี่ก็ไม่ขัดข้องอะไรในการที่จะพูดเรื่องธรรมปาฏิโมกข์ในลักษณะที่เป็นการกล่าวสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังคือเป็นการสรุปโดยหัวข้อให้ทราบว่ามันคืออะไรหรือมุ่งหมายอย่างไรผู้ที่ไม่เคยฟังก็ต้องเข้าใจคำว่าปาฏิโมกข์ได้ก่อนเฉพาะคำนี้มันก็แปลว่าสิ่งซึ่งมันเป็นประธานเป็นหลักเป็นความสำคัญถ้าเป็นเรื่องวินัยก็เรียกว่าภิกขุปาฏิโมกข์หรือภิกขุณีปาฏิโมกข์วินัยปาฏิโมกข์ก็เป็นเรื่องวินัยไปแล้วเรื่องสำคัญทางฝ่ายวินัยนั่นก็พวกหนึ่งก็เรียกว่าวินัยปาฏิโมกข์อันนี้พวกหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับธรรมะก็เลยเรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์พอจะเทียบเคียงกันได้กับคำที่มีใช้อยู่แล้วคือโอวาทปาฏิโมกข์แต่แกหัวข้อที่เป็นยายเป็นประธานที่เป็นโอวาทแต่ที่คำว่าโอวาทมันกว้างไปจะเป็นวินัยก็ได้เป็นธรรมะก็ได้เราจึงต้องแยกกันหมายให้ชัดลงไปว่าในส่วนที่เป็นธรรมะนี่จะเรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์ในส่วนที่เป็นวินัยก็เรียกว่าวินัยปาฏิโมกข์ทีนี้ก็ควรจะทราบความแตกต่างระหว่างวินัยกับธรรมะคำว่าวินัยตามปกติหมายถึงข้อกฎต่างๆที่บังคับให้ต้องทำที่ส่วนธรรมะนั่นมันเป็นหลักที่ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใครไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องทำก็ได้ แต่วินัยนี่ต้องทำก็ถ้าจะอยู่ในคณะสงฆ์นี่แล้วต้องปฏิบัติวินัยต่างกันอยู่อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือวินัยนี่สำหรับให้ต้องปฏิบัติกันทุกคนบังคับให้ปฏิบัติทุกคนเพราะใครไม่ปฏิบัติหรือล่วงละเมิดก็ปรับโทษโดยตรงอย่างมากถึงกับให้ออกไปเลยออกคณะจากแต่ความเป็นที่สูงนี่เลยส่วนธรรมะนั้นถ้าเขาไม่อยากจะดับทุกข์เขาก็ทนทุกข์ไปก็แล้วกันทนละรูป สำหรับวินัยนั้นก็บังคับให้ปฏิบัติทั้งที่เป็นข้อกฎเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งและที่เกี่ยวกับหมู่คณะทั้งหมดเพราะว่าโดยแท้จริงแล้ววินัยมุ่งหมายจะให้หมู่คณะคือคณะสงฆ์เนี่ยตั้งอยู่ได้นี่เป็นจุดหมายสำหรับบุคคลนั้นมันเป็นส่วนน้อยถ้าหมู่คณะหรือคณะสงฆ์ตั้งอยู่ได้ก็คือบุคคลตั้งอยู่ได้ท่านจึงมีข้อบังคับให้บุคคลปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วรวมกันให้เป็นคณะสงฆ์นี่ตั้งอยู่ได้ก็เลยเรียกว่าวินัยบังคับให้ช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้คณะสงฆ์นั้นตั้งอยู่ได้ข้อนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าการที่คณะสงฆ์อยู่ยืนยาวมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีจนถึงบัดนี้นั่นก็เพราะมีวินัย เป็นหลักสำคัญรักษาความปกติสม่ำเสมอไว้ได้ดังนั้นจะสูญหายไปแล้ว นี่คือความหมายของคำว่าวินัยที่มันต่างจากคำว่าธรรมคำว่าธรรมก็เป็นหลักปฏิบัติต้องหลับตัดเรากิเลสส่วนบุคคลบรรลุมรรคผลไปนิพพานนี่ไม่ได้บังคับว่าต้องทำไม่ทำไม่ได้นั่นไม่เหมือนกับวินัยแต่ที่นี่ถ้ามาเปรียบกันถึงคุณค่ากันแล้วประโยชน์ที่ได้รับทางธรรมนี่มันไปลึกแม้จะไม่เกี่ยวกับหมู่คณะโดยตรงเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งโดยตรงมันก็ยังไปลึกมากคือว่าไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์จะไปกันได้ที่เราเรียกว่านิพพานทำให้มนุษย์มีจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนื้อความทุกข์เนื้อกิเลสตายตัวลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานวินัยจึงเป็นคล้ายๆกับว่ารากฐานนับตั้งแต่หมู่คณะอยู่ได้แล้วก็บุคคลก็มีการประพฤติปฏิบัติดีมีความเหมาะสมทางกายทางวาจาก่อนส่วนของวินัยนี่ส่วนทางจิตทางวิญญาณสูงขึ้นไปก็เป็นหน้าที่ของธรรมนี่สิ่งที่เรียกว่าวินัยมีหลักการและกฎเกณฑ์อย่างไรก็ไปอ่านดูได้โดยง่ายแล้วก็เคยฟังปาติโมกข์เพื่อให้เว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะทำตั้งแต่ที่เบาที่สุดไปถึงที่หนักที่สุดเรื่องเล็กๆน้อยๆมากมายหลายอย่างหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างมีวินัยพวกอภิสมาจารย์ที่ทำไม่ได้เกี่ยวกับกิริยามารยาททั้งหลายนี่วินัยที่เป็นตัวกฎสำคัญก็มีที่เรียกว่าปาติโมกคุณก็ไปอ่านดูโดยเฉพาะ150ข้อคือไม่รวมเสียกิยวัตรนะเป็นอานิยตนับตั้งแต่ไม่ให้ทำผิดเล็กๆน้อยๆเรื่อยกันไปถึงขนาดกลางถึงขนาดสูงสุดที่เรียกว่าปาราชิกสิกขาบทมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรคือไม่เกี่ยวกับธรรมะมันเกี่ยวกับวินัยคือหมู่คณะนี้ต้องการอย่างนี้ถ้าท่านยังอยู่ในหมู่คณะนี้ท่านก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้สี่ข้อปาราชิกนี้ก็ให้ออกไปเลยที่ถ้ารองลงไปเช่นสังฆาทิฏฐิอย่างนี้ก็ต้องลงโทษตัวเองขนาดหนักตามที่บัญญัติไว้ซะก่อนจึงจะให้อยู่ต่อไปได้ถ้าเป็นปาติตีก็ลงโทษตัวเองกันก็เบาหน่อย นี่ก็เรียกว่าวินัยมันหมายอย่างนี้เพื่อให้หมู่คณะนี้ตั้งอยู่ได้ พื่อไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันลองที่สูไม่ถือวินัยก็จะได้กระทบกระทั่งแก่กันและกันและทะเลาะวิวาทกันเพราะคนมันเรียนมาไม่เหมือนกันมีนิสัยสันดานมาต่างกันถ้าต่างคนต่างเอาตามใจตัวมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันและแตกสลายไปหมดคุมกันไม่ติดไม่ต้องมีวินัยว่าทุกคนทำอย่างนี้มันก็เหมือนกันมันก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันคุณมีความเหมาะสมที่จะเป็นหมู่คณะที่ตั้งอยู่สำหรับสืบอายุพระศาสนาคือเป็นหมู่คณะที่รองรับพระศาสนาไว้ได้เมื่อบุคคลหนึ่งๆนั่นก็มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะต่อไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งส่วนที่จะปฏิบัติธรรมะต่อไปก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่าธรรมะนี่ก็มีกฎเกณฑ์สำคัญหรือว่าแนวปฏิบัติที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับอัตตาอนัตตาที่ผมมาตั้งคำเรียกใหม่ให้จำง่ายฟังง่ายคิดนึกง่ายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกู เรื่องธรรมะทั้งหมดกี่ข้อกี่ประเด็นนะกี่กี่พันกี่หมื่นข้อก็สุดท้ายแหละว่าเรื่องมันเกี่ยวข้องกับตัวกูของกูนั่นนะแม้แต่เรื่องวินัยทั้งหลายมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวครูของครูแต่ว่าไม่ได้โดยตรงไม่ได้มุ่งหมายโดยตรงส่วนธรรมะนี้มุ่งหมายโดยตรงที่จะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าตัวครูของครูนั่นเสียที่เกี่ยวกับเรื่องตัวครูของครูนี่คุณก็ต้องได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากแล้วก็ย่อมจะเข้าใจอยู่ได้มากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะได้สรุปผู้เชี่ยเห็นว่ามันมีรูปของรูปร่างรูปโครงเรื่องอย่างไรถ้าเราจะพูดขึ้นไปตั้งแต่ความทุกข์ก็พูดได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายมีมูลมาจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยคือกฎอันหนึ่งนะก็กฎอันหนึ่งเป็นปรมัตถะอันหนึ่งที่จะต้องจำไว้แต่ความทุกข์ทั้งหลายปัญหายุ่งยากทั้งหลายเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่ก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งตัวนี้มันเกิดขึ้นในใจเมื่อไรเกิดเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็ มีเรื่องคือจะเป็นทุกข์มีความทุกข์ในขณะนั้นทันทีก็มีหรือว่าให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไปทำอะไรต่อไปอีกตามกิเลสนั้นๆและจึงได้รับผลเป็นความทุกข์อย่างนี้ก็มีคือมันยืดออกไปที่ในบางกรณีพอเกิดเป็นตัวครูของครูร้อนมันก็ไฟขึ้นมาทันควันในใจจิตในใจนี่ก็มีเหมือนกันแต่ที่แท้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นทันควันและรุนแรงแล้วก็เผากันไปเลยนี่จะให้ผลติดควันติดทันควันกันไปเลยคือเราไปเป็นกิเลสยืดเยื้อไปทำกรรมยืดเยื้อไปยืดเยื้อให้ผลต่อชั่วโมงหลังหรือว่าวันหลังนี่ก็เรียกว่ามันก็ทำมาอย่างเดียวกันคือมันมีตัวกูของกูเป็นต้นเหตุนั่นไปศึกษาเรื่องตัวกูของกู อย่างที่ได้อธิบายแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อคืนก่อนว่าหลังจากมีการกระทบทางอายตนะแล้วก็เกิดสัตตะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูนั่นทีนี้เราจะพูดกันในแง่อื่นกันได้เพราะมันเกิดตัวกูของกูมันก็เป็นทุกข์นั่นอย่าทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาจะเกิดมีหลักอันหนึ่งขึ้นมาอีกจะเป็นสูตรขึ้นมาอีกว่าทุกสิ่งใครๆไม่ควรสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูของกูคำว่าทุกสิ่งนี่มันทุกสิ่งมันทุกจริงๆไม่ยกเว้นอะไรเลยถ้าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเป็นนิพพานในที่สุดก็ไม่ควรสำคัญมั่นหมายเป็นของกูหรือว่าเป็นตัวกูก็สุดแท้แต่จะโง่ไปที่มันเป็นของรู้สึกอยู่ข้างในมันก็มักจะเป็นพวกตัวกูจนเอาไอ้รูปร่างกายนี่เป็นตัวกูก็ได้แล้วเอาความรู้สึกอย่างหนึ่งหนึ่งเช่นเราทำมีการเห็นก็เอาไอ้สิ่งที่ทำหน้าที่เห็นเป็นตัวกู้หรือถ้ามีการรู้สึกเวทนาสุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาตัวความรู้สึกเป็นตัวกู้หรือว่าความสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราความรู้สึกสำคัญมั่นหมายนั่นเป็นตัวกูเรากำลังคิดนึกอะไรอยู่ก็เอาตัวความคิดนึกนั่นเป็นตัวกูเพราะกูคิดไปสำคัญเอารูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างเป็นตัวกูในส่วนหนึ่งแต่เมื่อเอาส่วนหนึ่งเป็นตัวกูแล้วก็จะส่วนที่เหลือเป็นของกูเนี่ยข้างในมันก็มีที่ออกไปถึงข้างนอกก็เหมือนกันอีกตัวกูเนี่ยก็มีขึ้นมาหรือข้างนอกออกไปเป็นของกูก็มีเช่นที่ดินบ้านช่องเรือสวนไร่นาเงินทองข้าวของบุตรภรรยานี่ก็เป็นของกูแล้วต่างคนต่างเป็นตัวกู้แต่ถ้าเอามาใกล้กันก็กลายเป็นกู้คนหนึ่งเป็นกู้คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความคิดนึกรวมแต่งนานาชนิดเป็นลูกตัวกู้ของกู้ด้วยอำนาจของความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวกู้ของกู้ความไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าอวิชชาคือความที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องแล้วก็เรียกว่าอวิชชาตัวกูก็ตัวกูก็ตามของกูก็ตามก็เป็นลมแรงๆเป็นความที่ปรุงแต่งมาจากความโง่ในร่างกายก็มีหน้าที่ให้จิตใจอาศัยจิตใจก็มีหน้าที่คิดแล้วมันก็คิดไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้มันคิดมันไม่มีความรู้มันก็คิดไปตามความไม่รู้เกิดสำคัญมันมาเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาแล้วถ้ามันเกิดความอยากความต้องการขึ้นมาก็เป็นความโลภถ้ามันไม่ชอบมันโกรธต้องตัดใจขึ้นมาก็เป็นความโกรธถ้ามันยังโง่หลงไหลลังเลสงสัยอะไรอยู่ก็เป็นความหลงจึงคิดว่าความโลภความโกรธความหลงนี่จะเรียกว่าราคะโทสะโมหะโลภะโทธะโมหะแล้วแต่จะเรียกความหมายอย่างเดียวกันหมดนี่มาจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเ ทั้งหมดนั้นมันมีอวิชชาความไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้ของจริงเนี่ยเป็นต้นตอทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกเหล่านี้ทีนี้ก็มีการกระทำไปตามความโลภความโกรธความหลงทำให้ผลเกิดขึ้นมีผลเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นอะไรกันไปมากมายหลายหลายอย่างหลายหลายสิบอย่างเห็นได้ว่าความทุกข์นี่มันมาจากตัวกูซึ่งปรุงขึ้นมาจากอวิชชา ยังเป็นอวิชชาอยู่มันยังไกลอยู่มันยังไม่แสดงบทบาทพอมันปรุงขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นตัวกูยึดมั่นถือมั่นนะครับ เป็นความทุกข์ที่เรื่องมรรคผลนิพพานก็ไม่มีอะไรก็คือจะดับแต่สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเสียดับได้เด็ดขาดไปบางอย่างก็เป็นมรรคผลในขั้นต้นๆดับได้หมดก็เป็นมรรคผลขั้นสุดท้ายเรียกความดับตัวกูของกูนั่นว่านิพพานนิพพานชั่วคราวนิพพานตลอดกาลนิพพานโดยเอกเทศคือว่านิพพานทั้งหมดก็เรียกว่านิพพานแต่ตามธรรมดาคำว่านิพพานนี่ใช้กันโดยมากเป็นเรื่องดับหมดจดสิ้นเชิงตลอดกาลคำถามว่านิพพานคืออะไรก็คือความดับแห่งตัวกูของกูที่ลองตั้งปัญหามาดูสิตั้งปัญหามาจากทิศไหนทางไหนมันก็จะไปรวมจุดอยู่ที่ตัวกูของกูแม้ตัวอวิชชาเองก็มันก็เป็นเรื่องให้เกิดตัวกูของกูจะมองดูไปข้างหน้าไปข้างหลังไปรอบข้างไปข้างบนข้างล่างแล้วมันมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงที่ตัวกูของกูเป็นตัวเรื่อง จิตธรรมดามันไม่ได้มีตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นในปุติการของจิตนั่นแล้วเกิดตัวกูของกูแล้วมันก็รู้สึกเป็นความทุกข์ถ้าจะพูดถึงบาปกรรมหรือความชั่วทุกชนิดมันก็มาจากความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วก็กระทำลงไปนั่นไปนรกไปอบายไปอะไรก็เพราะตัวกูของกูมันปรุงไปผิดวิธีมันผิดวิธีที่จะให้ไม่ทุกข์มันจึงได้มีความทุกข์มันก็ไปนรกไปอบายแล้วถ้ามีการไปสวรรค์สุขสนานราเริงก็คือว่าตัวกูมันทำถูกตามกฎเกณฑ์ที่จะให้ได้เสวยเวทนาเช่นนั้นแล้วมันก็ดีใจว่าไปสวรรค์มันก็เลี้ยวไหลทั้งเตหลอกลวงทั้งเตอีกเหมือนกันมันไปเรื่องกันเป็นเรื่องตัวกูของกูไปหมดมันจะค่อยยังชั่วขึ้นแต่ว่าเดินในทางมรรคผลนิพพานพอไปถึงนิพพานตัวกูก็หมดเลยดับหมดเลยเพียงแต่เป็นเรื่องมรรคผลขั้นต้นๆ ตัวกูมันก็น้อยลงน้อยลงพร้อมลงพร้อมลงพอถึงเรื่องนิพพานจุดสุดท้ายตัวกูมันก็ดับหมดเลย เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาที่ว่าตัวกูของกูมันยังกำลังจัดมากเป็นไปรุนแรงมากจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นยักษ์เป็นมารถกกัดเที่ยวกินจิตใจของมนุษย์อยู่นี่คุณลองคิดเอาเองตั้งปัญหาชนิดไหนมาถามผมผมก็ตอบไว้ล่วงหน้าหมดเลยว่ามันเกี่ยวกับตัวกูของกูทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้ถ้าปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวนี้ การได้การเสียมันก็อยู่ที่ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วไม่มีการได้ไม่มีการเสียแล้วมันเป็นกระแสธรรมชาติล้วนๆไปหมดพอทำอะไรอย่างที่กันได้กำไรได้ผลมาตัวคู่รู้สึกว่ากูได้ถ้าเสียไปกูเสียถ้าว่าเรารู้สึกเป็นสุขสนุกสนานอะไรอร่อยนี่ก็ตัวกูอีกนะตรงกันข้ามมานั่งร้องไห้อยู่มันก็ตัวกูอีกนะเราตั้งต้นมีตัวกูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่แรกรู้สึกรักหรือพอใจในสิ่งที่น่ารักแล้วก็เกลียดโกรธในสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธหรือไม่ชอบหรือว่ากลัวในสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกกลัวก่อนนั้นยังไม่มีถ้ายังเป็นเด็กนอนอยู่ในท้องแม่ยังไม่มีมันไม่มีความรู้สึกประเภทนี้คลอดออกมาใหม่ๆก็ยังไม่มีหิวก็ร้องไห้จ้าไปมันไม่ปรุงความรู้สึกประเภทตัวฟูของฟูมันหิวมันปวดรู้สึกมันก็ร้องไปเมื่อตามบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ไอ้เด็กนั่นต้องโตพอสมควรก็ไม่ได้ระบุว่ากี่ปีกี่เดือนนะแต่มันต้องโตพอสมควรคือรู้เรื่องของเวทนาที่เป็นสุขอะไรอร่อยถูกอกถูกใจเป็นเวทนาฝ่ายสุขแต่เวทนาแล้วก็เวทนาที่เป็นทุกข์ที่มันรู้จักสังเกตว่าเป็นทุกข์เจ็บปวดไม่ชอบเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นหลักต้องการก่อนคือความพอใจและความไม่พอใจพอมาได้รับความพอใจสมาธิหนึ่งมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นความเห็นกับตัวนิดหนึ่งที่จะเอาที่จะได้หรือจะเอาเมื่อไม่ได้ไม่เอาเมื่อเอาไม่ได้หรือไม่ได้มันก็โกรธก็รู้สึกโกรธมันโกรธเป็นขึ้นมาที่ไม่เท่าไรนะในไม่กี่เดือนกี่ปีมันก็เป็นในการที่จะรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนข้างๆนักสมบิดามันดาก็ได้สอนให้พูดจาให้ยึดถือความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันไม่เคยกลัวก็พูดไปจนมันเกิดความเข้าใจผิดจนมันกลัวกลัวผีกลัวอะไรต่างๆมันขยายไปทุกด้านที่จะเป็นตัวกูสำหรับรักสำหรับโกรธสำหรับเกลียดสำหรับกลัวสำหรับอิจฉาริษยานานาชนิดที่เรียกว่ากิเลสนี่เป็นการเพาะพันขยายให้ขยายเพื่อเพาะหว่านตัวกูของกูให้มันงอกงามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องถึงกับมาเป็นคนโตๆอย่างที่นั่งอยู่ที่นี่ฮะเพียงแต่เด็กอายุสักสิบปวกแล้วมันทำอะไรได้มากรู้สึกครบแล้วในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสมันงอกงามออกมาเรียกว่าเราก็มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูงอกงามขึ้นมาเรื่อยไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องถือตามตัวหนังสือที่ไหนไม่เอาความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละที่แท้จริงที่เป็นมาเรื่อยๆก็พอจะนึกได้เรามันเหมือนเล็กๆเป็นอย่างไรหรือว่าเราแอบไปดูเด็กๆที่มันเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอย่างไร เราโมเล็กๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าจะดูทีหนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นที่ได้มาสร้างให้ความยากลำบากเหล่านี้ให้ถ้าอบรมกันมาจะให้ถูกตั้งแต่ทีแรกนั้นก็จะไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใครที่อบรมเด็กๆให้มันมีความรู้สึกอย่างอื่นคือหลักเกณฑ์อย่างอื่นเช่นว่าไม่ต้องกลัวจิ้งจกคุกแก้ไส้เดือนอะไรนั้นหรือว่าไม่ต้องละโมบโลภลาภไม่ต้องอิจฉาริษยาจะให้มีความเมตตากรุณาเห็นแก่ตัวน้อยเห็นแก่ผู้อื่นมากไม่ได้สอนกันมันสอนนะโดยไม่รู้สึกตัวโดยบังเอิญบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างไม่เจตนาบ้างที่สิ่งผู้ที่แวดล้อมอยู่บิดามารดาใครทั้งหลายมันก็สอนไปโดยไม่ได้เจตนาจะให้ลูกเลวแต่มันสอนไปสร้างให้มีตัวกูของกูทั้งนั้นนั้นเรื่องนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าทำไมมันจึงแก้ไขไม่ได้เราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในบ้านเรือนกันได้สักทีจะได้ไหมพอเด็กคลอดออกมาก็คนทั้งหลายก็รู้จักว่าล่ามอบรมสั่งสอนอย่าให้มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่แต่แล้วมันก็มาจนปัญญามันไม่ได้เพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นมันมีตัวกูของกูเสียแล้วนี่คิดดูเจ้าอ้อยเอาบิดามารดาพี่น้องแวดล้อมที่ไม่มีตัวกูของกูมาแต่ไหนจะมาแวดล้อมเด็กๆเพิ่งคลอดให้มันได้ยินได้ฟังได้รู้สึกคิดนึกไปแต่ในทางที่ไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูมันหาอาจารย์ไม่ได้ทุกคนเป็นอาจารย์แต่ที่จะให้เกิดตัวกูของกูทั้งนั้นแหละมันจะไรมันก็มีแม่ของกูพ่อของกูพี่ของกูน้องของกูเงินของกูบ้านของกูโตขึ้นก็รู้จักทะเลาะวิวาทกันกับเด็กข้างบ้านล้วนแต่เป็นตัวกูของกูกันทั้งสองฝ่ายคล้ายๆกับว่าธรรมชาติสร้างมาให้เผชิญกับความทุกข์กันเสียก่อนแล้วก็ไปรู้สึกแล้วก็แก้ไขกันภายหลังคือมันถึงกับว่าถ้ามันไม่มีความรู้สึกอันนี้แล้วมันก็จะไม่มีการสืบพันธุ์หรือไม่มีการรักษาระวังชีวิตให้รอดอยู่ได้ก็เลยเอามีการสืบพันธุ์มีการชีวิตรอดมาได้ด้วยความรู้สึกที่เห็นกับตัวเป็นตัวกูของกูคิดต่อมาก็รู้ว่าอ้าวนี่เป็นความทุกข์ก็คิดกันใหม่ในทางที่จะตัวครูฟังครูมันลดลงลดลงลดลงจนหมดสิ้นไปถึงจุดปลายทางที่เรียกว่านิพพานมีพระบาลีว่าอัตมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังก็ได้ยินแล้วอันร่อยมากการนำออกก็ได้ซึ่งความสำคัญว่าเราว่าตัวกูนะหัดสนิทมานะว่าเราอยู่เราตัวเราอยู่ตัวกูอยู่ตัวกูมีอยู่ฉะนั้นความสำคัญว่าตัวกูมีอยู่เนี่ยออกก็จะได้เอตังเวปรมังสุขังนั่นคือความสุขอันยิ่งอย่างยิ่งเว้ยเว้ยแม้ว่าเอาตัวกูของกูออกไปไม่ได้โดยเด็ดขาดมันก็มีความสุขอย่างยิ่งเท่าที่ก็ยังไม่เด็ดขาดออกได้เท่าไหร่มันก็มีความสุขเท่านั้นมันจะกลับมาอีกก็เป็นทุกข์อีกแต่เมื่อมันยังไม่กลับมามันก็เป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเราไปสังเกตดูตัวเราเองเวลาไรจิตใจมันว่างไปจากไอ้ความรู้สึกเฉยนี่เวลานั้นก็สบายดีเป็นเวลานี้กำลังสบายอยู่เหมือนกันก็ไอ้ตัวครูของครูไม่ได้เกิดขึ้นรบกวนไม่มั่นหมายอะไร ที่ขอฝากไว้ทุกคนไปสังเกตดูเองเวลาไหนเรารู้สึกสบายที่สุดจิตใจไม่มีความทุกข์เลยก็คือเวลาท่านว่างจากตัวครูของครูจะไปนั่งเล่นอยู่ที่ตรงไหนก็ได้หรือจะไปในที่ที่มันเวิ้งว่างไปหมดไม่ชวนให้เกิดรู้สึกเป็นตัวครูของครูเลยมันก็สบายมากอย่างเราไปที่ทะเลไปที่ยอดภูเขาไปที่ถังนั่นสิ่งแวดล้อมมันดึงไปหมดให้ว่างจากตัวภูของภูเราจะรู้สึกสบายรู้สึกแปลกประหลาดทีนี้อีกทางหนึ่งพอมันมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกที่ปลายของต้นนี้ทางที่ปรุงไปทางเป็นตัวกูบังกูมันก็เป็นไฟขึ้นมาข้างในแล้วไม่ได้ทาสายตาหูจมูกลิ้นกายทาสายใจล้วนๆก็คิดนึกไปได้จนมีความทุกข์ได้ไหมนั่นคือแต่ว่ากลางคืนจะนอนแล้วจิตมันวนระลึกไปถึงอะไรข้าวเป็นเรื่องในอดีตนู่นมันก็เอามาปรุงเป็นตัวครูของครูจนมีความทุกข์ได้จึงเรียกว่าไม่จำกัดนะถ้าจะอนาคตมันก็ไปดึงมาได้ไปคิดล่วงหน้าจนเกิดเป็นทุกข์ในจิตใจได้มันมาเป็นตัวครูของครูได้ทีนี้เราก็ศึกษาพระพุทธศาสนารู้เรื่องนี้รู้โดยหลักทั่วไปแล้วก็รู้เฉพาะหลักที่จะประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติจะปฏิบัติได้จริงนะตัวกูของกูมันก็เบาบางไปได้จริงเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้รัดขึ้นโดยอาศัยสิ่งนี้ไม่ใช่บัญญัติเพ้อเพ้อไปว่าไปอะไรหมดเลยครบๆทุกอย่างจะบัญญัติขึ้นอาศัยสิ่งนี้ที่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมันเกิดกิเลสนานาชนิดและเป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติถ้าทำคำสอนที่เป็นหลักธรรมะถูกต้องแล้วต้องได้รับประโยชน์แน่นอนคือบรรเทาหรือว่าทำลายสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูได้ระดับใดระดับหนึ่งธรรมะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นจากการผูกพันอยู่ด้วยตัวกูของกูความทุกข์อยู่ที่ความผูกพันอยู่ในตัวกูของกูหลุดพ้นออกไปจากตัวกูของกูดังนี้มันแน่นอนกว่าที่ว่าเราจะคิดนึกเอาเองหรือปล่อยมันเป็นไปเองถ้าปล่อยเป็นไปเองมันจะเป็นไปในทางที่มีตัวกูของกูมากกว่าที่จะเกิดความรู้แจ้งในการทำลายตัวกูของกูเสียเห็นว่าแต่เราจะฉลาดพอที่ว่าจะสังเกตไว้ทุกทีเพราะถ้าความคิดอย่างนี้มาทุกทีแล้วเป็นความทุกข์ทุกทีหลายหลายครั้งหลายหนจนเข้าใจดีจนไม่กล้าปล่อยให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายๆว่าตัดรู้เอาเองมันก็ได้บ้างแต่มันไม่ถึงที่สุดก็มันเรื่องมันลึกมันยากกว่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้หมดจดสิ้นเชิงถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็แสดงไว้อย่างที่สังเกตเห็นได้ไม่ต้องงมงายถ้าเห็นได้ก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะทำอยากจะปฏิบัติเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาโต วาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมะสังโฆสัพพูมีภาคจาริกตัดไว้ดีแล้วนะเพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้ไปศึกษาข้าวก็จะมองเห็นจริงปฏิบัติข้าวยิ่งเห็นจริงก็เป็นเรื่องทำลายตัวครูของครูไปตามลำดับที่ว่าสวาคาโตภิกษุอัคคาโตสุอัคคาโตนั่นคือกล่าวว่าดีกล่าวว่าถูกต้องกล่าวว่าในลักษณะที่ว่าไปปฏิบัติตามกันแล้วก็ดับทุกข์ได้จริงในที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็พอจะมองเห็นได้ว่าทุกเรื่องมันรวมจุดนิ้วเทียบศูนย์กลางอะไรก็ตามอยู่ที่เรื่องตัวครูของครูออกไปทางนี้ก็เป็นทุกข์ออกไปในทางตรงกันข้ามก็จะดับทุกข์ทุกข์อยู่ที่มีตัวครูของครูดับทุกข์อยู่ที่ดับตัวครูของครูก็เลยไม่ต้องมีอะไรที่ว่าไม่เกี่ยวกันกับตัวครูของครูมันเกี่ยวไม่โดยทางบวกก็ทางลบอ่ะมันเกี่ยวเพราะเราเรียกเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวครูของครูนี่ว่าธรรมปาติโมกพูดกันในแง่นั่นพูดกันในแง่นี่ให้ละเอียดออกไปดูเหมือนจะสัก 3-4 ปีแล้วยังไม่จบแล้วพูดได้ไม่มีจบเพราะเหตุว่าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎกมันเรื่องของครูของครูในข้อหนึ่งคือธรรมขันธ์หนึ่งก็ยังพูดได้หลายแง่หลายมุมอีกแล้วมันยังมีทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์เนี่ยแค่นี้ก็พูดจนตายไม่จบ 84,000 ครั้งนี่บางพวกนี่ตรงนี่แหละคือข้อที่เรียกว่าธรรมปาติโมกข์บางองค์สนใจอยากจะทราบว่าธรรมปาติโมกข์นี่คืออะไร ธรรมปาติโมกข์ก็คือคำสอนคำอธิบายนะ เกี่ยวกับเรื่องตัวกูของกูเนี่ยเพราะเหตุไรจึงต้องพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเราถ้ารู้เรื่องนี้น่าจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความรู้ที่จะดับทุกข์นี่ทำให้ดับทุกข์ได้โดยวิธีได้ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปตามความรู้นั่น อย่างถูกต้องมันก็ได้ความดับทุกข์ดับตัวครูของครูก็ได้นี่คือศีลธรรมด้วยปรมัตถธรรมด้วยคืออะไรธรรมก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องตัวครูของครูในพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มีปัญหาในชั้นศีลธรรมมากแล้วก็เต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศหรือทั้งโลกคือข้อที่แต่ละคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวครูของครูแล้วก็เห็นแคบเข้ามาเป็นตัวครูของครูจนไม่เห็นของครูอื่นนั่นไม่เห็นของประเทศชาติเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีข่าวนักวิจัยหนึ่งที่ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยลักนาวในประเทศอินเดียเนี่ยเผามหาวิทยาลัยตัวเองเลยพวกคุณก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่คิดดูว่าทำไมมันทำได้มันมหาวิทยาลัยของตัวแท้ๆจนเราเรียนอยู่แท้ๆเพราะตัวกูมันบ้าจัดขึ้นมามันเผาประชดรัฐบาลประชดใครก็ตามใจ ในเมืองไทยก็มีเรื่องอย่างนี้ และที่ต่ำกว่านี้ก็ดูอันชับพานตามถนนหนทางเต็มไปทุกหนทุกแห่งจนเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์นี่ไม่ต้องลงเรื่องอะไรกันแล้วหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดแล้วก็จะยิ่งลงเรื่องในพิษสงอันร้ายกาจของตัวกูของกูไปดูเองในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเรื่องเพศเรื่องอนาจารเรื่องความโกรธแค้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องตัวครูของครูทั้งนั้นถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นเรื่องยาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาทั้งโลกนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับตัวครูของครูคือตัวครูของครูชนิดที่มันโง่เกินไปบ้าเกินไปไม่รู้จะทำอะไรแค่ตัวครูของครูก็เอาไปมอบให้ยาเสพติดตัวครูที่มันโง่ซับซ้อนกันหลายชั้นมากเป็นอย่างนี้เองเรื่องทางศีลธรรมก็ปัญหามันก็อยู่ที่ตัวครูของครูผมพูดสั้นๆอย่างนี้คุณก็ไปแยกแยะดูได้เอาหนังสือพิมพ์มาสักฉบับเดียวก็พอแล้วก็ไล่ไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องที่มีรูปภาพแสดงอยู่แล้วจะพบแต่เรื่องตัวครูของครูชนิดที่กำลังอาละวาดหรือไม่ใช่ลดลงหรือบรรเทาลงมันอาละวาดขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นจนต่อไปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรว่าโลกทั้งโลกมันจะอยู่กันอย่างไร อยู่กันด้วยพิษสงตัวครูของครูจะฆ่ากันให้วินาศไปทีละหมื่นละแสนละล้านก็ทำได้ก็ไปแต่แล้วก็ไม่มีใครสนใจปัญหาทางศีลธรรมก็เกิดขึ้นทางปรมัตถธรรมนั้นก็เรียกว่ามันอยู่ลึกซึ้งมาแต่เดิมแล้วละกิเลสไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เป็นปัญหาทางปรมัตถธรรมเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็เรื่องตัวครูของครูทั้งในส่วนคนคนหนึ่งและทั้งในส่วนสังคมและหรือว่าทั้งโลกและทั้งในส่วนผิวเผินและทั้งในส่วนลึกซึ้งทีนี้เหลือไปดูอันสุดท้ายกันสักหน่อยที่เวลายังเหลืออยู่บ้างนี่คือดูสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนาเนี่ยมันแสนจะดีทุกศาสนามันมุ่งจะทำลายตัวครูของครูกันทุกศาสนาจะเป็นศาสนาความเชื่อหรือศาสนาของเหตุผลศาสนาสติปัญญาอะไรก็ตามมันไม่ได้มุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวครูหรือแม้กฎหมายทั้งหลายก็มุ่งหมายทำลายหรือสกัดกั้นในความลุกลามของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูแม้แต่ศีลธรรมในขั้นเริ่มแรกของมนุษย์สมัยที่เริ่มแรกเป็นมนุษย์มันก็เริ่มมีบทบัญญัติต่างๆเพื่อทำลายตัวกูของกูเพราะเหตุไรมันตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะปัญหามันเกิดมาจากตัวกูของกูที่แรกมนุษย์ขโมยกันไม่เป็นต่างคนต่างเก็บกินมาจากในป่าต่อมาเอาเปรียบไปเอามาเพื่อคนเดียวหรือว่าต่อมาปลูกฝังแล้วก็ขโมยการเอาเปรียบการเบียดเบียนการทำมาจากตัวครูของครูนั่นจึงแต่งตั้งศีลธรรมบทบัญญัติทั้งหลายขึ้นมาไม่ทำก็บาปบ้างหรือว่าทำแล้วจะลงโทษบ้างนี่ก็เพราะหมายจะปราบไปพิษร้ายของตัวครูของครูที่งอกงามขึ้นมาในหมู่มนุษย์ต้นเหตุมาจากตัวครูของครูจึงได้วางกฎศีลธรรมเหล่านี้แม้ในอันดับแรกที่สุดก็เพื่อทำลายหรือป้องกันในตัวครูของครู ถ้าคุณจะดูศีลธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นรากฐานที่สุด ก็คือเรื่องศีล5เห ย่าดูถูกไอ้ที่ว่าศีล5นั้นมันตลอดกาลเลยตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสุดท้ายแล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันยังจะต้องผิดศีล5กันไปในชั้นสูงชั้นละเอียดตัวนี้จริงยิ่งขึ้นไปก่อนนี้มันก็ผิดอย่างโง่ๆเร็วๆถ้าว่ากันอีกทีหนึ่งมันก็ว่าต่อไปนี้มันจะผิดอย่างน่าเกลียดน่าชังยิ่งขึ้นไปอีกที่แล้วละมาก็มันไม่ค่อยน่าเกลียดน่าชังเพราะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยตลบตะแลง ศีล5ข้อนี่เป็นเครื่องบอกแสดงถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวกูของกูถ้าไม่มีตัวกูของกูก็ไม่มีการลุกล้ำเบียดเบียนกันอย่างนี้ศีลห้ามันก็ไม่ถูกบัญญัติขึ้นมาในโลกถ้ามันเกิดตามมันขึ้นมาว่าตัวกูของกูมันแสดงคิดร้ายอะไรออกมามนุษย์ก็ชวนกันหาทางพิจารณาแก้ไขแล้วก็บัญญัติบทบัญญัติต่างๆขึ้นมาใช่บังคับแก่มนุษย์กันเองหรือในบางกรณีก็แนะนำให้สังเกตดูแล้วก็ปฏิบัติเอาเองศีลธรรมก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ดูว่าข้อที่หนึ่งปฏิบัติประทุษร้ายทรัพย์ประทุษร้ายชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นสัตว์อื่นเห็นชัดทันทีเห็นกับตัวนะเพื่อว่าอธินาทานกับทุจร้ายทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมันก็เห็นแก่ตัวแล้วนะกาเมสุมิจฉาจารกับทุจร้ายของรักใคร่ดังดวงใจของผู้อื่นนี่ก็เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวแล้วมุสาวาทเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาโดยวาจานี่ก็เห็นแก่ตัวแล้วแต่ข้อสุดท้ายที่ว่าสุราเมรัยเนี่ยประทุษร้ายตัวเองประทุษร้ายความมีสติสัมปชัญญะอันถูกต้องของตัวเองคือกินน้ำเมาก็ไปนี่มันมีตัวกูบ้าอีกตัวหนึ่งมันอยากจะอร่อยด้วยความมึนเมามันก็กินน้ำเมาเข้าไปก็ประทุษร้ายความดีความปกติดีของตัวกูธรรมดาจนหมดสิ้นมันเมาเหมือนกับบ้านนี่เรียกประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองนี่มาเห็นแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวหลายซ้อนหลายซากหลายซ้อนเห็นแก่ตัวกูที่เลวกว่าแล้วก็ทำลายตัวกูที่ไม่เลวหรือไม่ควรจะเลวตอนนี้ก็นับว่าพิเศษมากข้อที่ห้าไม่ทำร้ายใครแต่ทำร้ายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองในตัวกูบ้าก็ลองคิดดูว่าศีล5ที่เป็นรากฐานของศีลธรรมทั้งหลายมันมาจากตัวกูของกูที่อาละวาดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาป้องกันมันจนกว่าจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเช่นว่าเมื่อไม่ผิดในศีลทั้ง5นี้แล้วแต่ยังมีความทุกข์อยู่ร่วมไปยึดถืออื่นที่ยิ่งขึ้นไปก็ต้องมีความทุกข์ไปยึดถือยึดถือก็หนักหนักก็เป็นทุกข์ศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้ละทำลายเว้นการเกิดขึ้นแห่งตัวกูทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดมันก็ได้ครับธรรมะสูงสุดไม่เห็นแก่ตัวตามธรรมดาก็รับธรรมดาไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดนั่นคือไม่รู้สึกว่ามีตัวฉันเลยเนี่ยเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีอหังการไม่มีมังการไม่มีอัตตาตัวตนบุคคลเราเขานี่มันจบที่นี่ความรู้สึกไม่ตรงแปลงเป็นว่ามีตัวกูของกูมีตัวฉันตัวตู้รู้ว่ามีตัวตนใช่ไหมครับไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนแล้วครับจะไม่เอาอะไรมาเป็นตัวตนอีกก็เลยไม่มีทุกข์เลย สรุปในบทเมื่อตะกี้ที่ว่าอัตมิดานัสสาวินัยโยเอตังเวปรมังสุขังนำออกจะได้ถึงความสำคัญว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งเว้ยคุณจำไหมบทดีบทประเสริฐฝ่ายประเสริฐที่สุดของเรื่องตัวกูของกูว่าอย่างนี้คือบทนี้จนจะจำไว้จนตลอดชีวิตเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างนั้นเราจะรู้ใหม่ๆท่านมานำพิจารณาไปพิจารณานำมาแล้วพล่องออกมาเป็นคำอุทานคือพูดก็พระองค์เองผู้เดียวนี่ก็พูดได้ประโยคสุดท้ายมันมีว่าอย่างนี้อัตมิมานัสสะวินัยโยเอตังเวปรมังสุขังจำไว้แม่นยำทุกตัวอักษรมันจะช่วยคุ้มครองได้อย่าให้มันเกิดความสำคัญว่าตัวกูมีอยู่อัตมิตัวกูมีอยู่มานะความสำคัญอัตมิมานะแปลว่าความสำคัญว่าตัวเรามีอยู่อัตมิมานะสาวินโยนำออกจะได้ซึ่งความสำคัญว่าตัวเรามีอยู่คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับตัวกูของกูทั้งหมดนี้เป็นปริทัศน์รูปโครงทั้งสิ้นของธรรมปาติโมกข์เกี่ยวกับตัวกูของกูเอามาพูดให้ฟังครั้งหนึ่งตามความต้องการของหลายคนที่เพิ่งมาและไม่เคยฟังผมได้ทราบว่าอยากจะฟังก็เลยพูดนี่คือเป็นแนวสังเกตทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมปาติโมกข์เป็นข้อความทางฝ่ายธรรมะคู่กันกับข้อความฝ่ายวินัยข้อความฝ่ายธรรมะหรือบอกวิธีปฏิบัติเพื่อทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูที่เป็นที่ตั้งของกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายถ้าคุณจำได้ก็มีประโยชน์ตลอดกาลเข้าใจพุทธศาสนาในส่วนลึกได้ดีขึ้นเป็นรูปเป็นโครงที่สมบูรณ์แม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดนักแต่ก็มีรายละเอียดพอสมควรถ้าที่พูดนี้แต่รายละเอียดทียิบมันก็ไปสอบหาศึกษาต่อไปแล้วธรรมปาติโมกข์เราเอามาพูดกันทุกวันพระ8ค่ำวินัยปาติโมกข์มีลงกันแต่เพียงวันพระ8ค่ำไม่ได้ลงแต่ธรรมปาติโมกข์นี่เราเอามาลงทำกันลงโบสถ์จะเป็นธรรมปาติโมกข์ทุกวันพระ8ค่ำเว้นแต่เหตุการณ์อย่างอื่นมาแทรกแซงก็เว้นไปบ้างก็มีแต่ตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรแทรกแซงก็จะพูดเรื่องนี้ธรรมปาติโมกข์ทุกวันพระ8ค่ำเหมือนกับลงโบสถ์ฝ่ายธรรมะกันเรื่อยๆมาที่เขาพูดไปไกลจุดเรื่องแง่นั้นแล้วก็มาอ้อมมาแง่นี้ก็พูดไปไกลเราพูดแง่อื่นไปไกลผมพยายามพูดทุกแง่ทุกมุมฮะแต่เนื่องจากว่าไม่มีคนเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญก็มีคนฟังไม่มากนักเรื่องนี้มันก็ช่วยไม่ได้เรื่องความทันที่สุดแต่ถ้าไม่ตรงในความตรงหรือไม่ใครเลาะแต่การฟังก็ไม่ค่อยจะมีใครฟังแต่ผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้อง
จะต้องเผชิญกันต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะถึงที่สุดได้เนี่ยคอยเอาไปศึกษาขยายความประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จบการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้